Kaiserin verur gútur. Rom fekk nutj tempul, sjónleikarhús og torg. Ta vegraste bygningurinn ver
Pantheon,
temple kjö öllum gútunum. Augustus kundi reypa, e fanna ein búi ur tíulsteini, men etter me let e ein búi ur marmore. Det var i tugini kjö Augustus at arbeidi vi a bytja vannlæginganar, akvaduktunar byrjaði. Tjöknun vannlæginganar ver rænt vatn lætt til þar stóru búinar. Ta lengi frýrin skapa í rá, svo er rúiði kom fyrir sig attur. Ta í Augustus dögi gjörði sig nati av at hann skuldi dyrkast som en gútur. Tar kæsarnir som komu etter hann voru upphefjaði til gútar, longu meðan þar voru á lúfið.